Viduramžiais, o kai kur ir gerokai vėliau, Europos miestų gyvenimą nulemdavo dažni gaisrai. Būdavo, kad nuo vienos žiežirbos sudega pusė ar net daugiau miesto. Vilniuje tokio niokojantis ir miesto išvaizdą iš esmės keičiantys gaisrai vyko dar ir 18 amžiaus viduryje. Jų mastą tiesiog sunku įsivaizduoti, pavyzdžiui, vieno tokių gaisrų metu sudegė 469 Vilniaus mūriniai namai. Bet kaip dažnai būna, net ir pačiose didžiausiose nelaimėse slypi laimės galimybė. Po milžiniško 1737 Vilniaus gaisro atstatyti štai šios liuteronų bažnyčios buvo pakviestas tuomet dar mažai žinomas meistras iš Silezijos, galbūt prieš tai dirbęs karaliaučiuje, Jonas Kristupas Glaubicas. Būtent jam buvo lemta tapti išskirtinę Europoje Vilniaus veido kūrėjų. Dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Lina Balaišytė sako, kad lūžį Lietuvos architektūroje žymi ne kukli protestantų bažnyčia, o kitas Jono Kristupo Glaubico kūrinys, kurio jis ėmėsi vos atvykęs į Vilnių Šventosios Kotrynos bažnyčią.
Čia iš tikrųjų vienas iš tų retų pavyzdžių, kai iš tikrųjų žinome apie tikslę Jono Kristupo Glaubico autorystę, nes yra išlikusi sutartis su benediktinėmis dėl architekto samdymo ir aptarti darbai, kurie buvo atlikti. Tai Glaubicas sukūrė bokštus, frontonus ir taip pat interjerą šitos bažnyčios. Ir kas svarbu pažymėti, kad ši bažnyčia tai vienas iš tų pastatų, kurie žymi lūžinį tašką Lietuvos arba Lietuvos didžiosios kunigaikštystės architektūros istorijoje. Tai yra vienas iš tų pirmųjų pastatų sukurtų Glaubico atvykus į Vilnių. Ir jame matome visus tos naujos architektūrinės stiliaus atmainos, kuri vėliau buvo pavadinta Vilniaus baroko mokykla, visus bruožus. Tai kokie tie bruožai tipiškiausi? Tai yra pirmiausia, kas krenta į akis ir kai žiūrim, pavyzdžiui, į Vilniaus panoramą iš aukštai, tai to senamiesčio dominantė yra barokinės bažnyčios. Ir būtent tos dvibokštės barokinės bažnyčios yra vyraujančios šiame kraštovaizdėje. Ir tie bokštai tokie labai išskirtiniai, jie labai aukšti, liekni, tokių labai tokių gležnų proporcijų, kelių tarpsnių skirtingai dekoruoto. Ir kaip tik tokia yra Šventosios Kotrynos bažnyčia. Tokio tipo bažnyčios vėliau pasklido po visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją. Jų galim surasti nuo Žemaitijos iki Polocko, Mstislavlio, Vitebsko rytuose. Ir netgi istorikai taip metaforiškai vadina jas riboženkliais, kurie nužymi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją arba netgi katalikybės rytinę sieną.
Nors buvo toks įtakingas, nors savo talentu ir produktyvumu nukonkuravo visus kitus tuo metu Lietuvoje dirbusius meistrus, Jonas Kristupas Glaubicas matyt buvo kuklus žmogus, nes nei jo atvaizdų, nei daug žinių apie jo gyvenimą nėra išlikę.
Spėjama, kad jis gimęs maždaug 1700-aisiais, kitais duomenimis 710-aisiais metais ir greičiausiai Silezijoje. Galbūt dirbo pameistrių karaliaučioje, bet tiksliai žinoma atvykimo į Vilnių data, tai 1738 metai, tai yra metai po didžiojo gaisro sunaikinusio didžiojo Vilniaus pastatų dalį. Ir kaip tik jis atvyko, prasidėjo tie didieji viso miesto atstatymo darbai, tarp jų ir visų šventovių. Ir tuo laikotarpiu iš tikrųjų buvo labai didelė tiek dailininkų, tiek architektų migracija ir pastebim labai didelį procentą atvykusių būtent iš vokiškų kraštų ieškoti čia darbo. Ir žinome, kad Glaubicas buvo liuteronas ir pirmiausia jis atvykęs gavo užsakymą iš liuteronų bendruomenės. Ir jis labai gerai integravosi į šią bendruomenę, dirbo faktiškai, kontroliavo visus statybų užsakymus iki pat mirties. Jis Vilniuje išgyveno visą likusį gyvenimą, tai 30 metų, mirė 1767 metais. Žinoma, kad jis čia vedė, irgi liuteronė, vargoninko dukra, susilaukė vaikų. Žinoma, kad trys dukros išaugo, o dar liuteronų bažnyčios metrikos knygos fiksuoja 6 vaikų mirtį. 6 Gliaubico vaikų mirtį.
Po pirmojo darbo savo bendruomenėje, liuteronų bažnyčios atstatymo, Jonui Kristupui Gliaubicui atsivėrė plati ir įvairi Vilniaus statybos užsakymų rinka.
Labai greitai jis gavo tokio labai talentingo architekto ir gero darbų organizuotojo reputaciją, todėl labai greitai jis gavo užsakymus ir iš katalikų įvairių vienuolijų. Tai jį pasamdė jėzuitai ir tikrai žinoma autorystėjo Švento Jono Krikštytojo ir Apaštalo Jono bažnyčios atstatymo. Ir šitas įspūdingas fasadas, kurį dabar matome, kuriame jungiasi tas buvusios bažnyčios gotikinės vertikalumas su tuo tokiu barokiniu banguojančiu frontonu, tai yra būtent fasadu, tai va būtent ir yra Gliaubico kūrinys. Ir taip pat ir jis kūrė ir interjerą bažnyčios. Kaip tik tuo pat metu užsakymas buvo ir vat benediktinių šios bažnyčios atstatymo ir interjero sukūrimo. Po to jis buvo atrastas dominikonų, dirbo Šventos Dvasios bažnyčioje, čia irgi netoliese. Įdomu tai, kad jis jį surado ir dar kitų konfesijų taip pat vienuolijos, tai pavyzdžiui, jis dirbo unitam ir sukūrė bazilijonų vienuolyną ir tuos puošniosius vartus, kurios irgi dabar mes grožimės ir kurie irgi yra tokie tipiniai Vilniaus baroko mokyklos, tipinis pavyzdys. Po to jis dirbo, tikrai žinoma, stačiatikiam, sukūrė Šventos Dvasios cerkvės ikonostasą, irgi stebinantį barokiniam formom, labai neįprastom cerkvių aplinkoje. Ir taip pat manoma, kad jis dirbo ir žydų bendruomeniai, kad jis sukūrė didžiosios sinagogos interjerą.
Vilniuje gimusi aukščiausio lygio originali Jono Kristupo Gliaubico architektūra pasklydo po visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritoriją.
Žinoma, kad jis dirbo tiek Žemaitijoje, tiek Vitebske, Mstislavlėje, Polocke. Ir kas tai lėmė? Daugiausia tai lėmė jo labai tokie geri ryšiai su aukščiausiais visų konfesijų bažnyčių hierarchais. Tai, pavyzdžiui, galim paminėti, kad jis buvo labai vertinamas Vilniaus vyskupo Mykolo Zinkovičiaus, kuris netgi jį paminėjo savo testamente. 1761 metais jis surašė testamentą, kuriuo paliko 50 tūkstančių auksinų Lydos parapinės bažnyčios statybai ir testamente tiesiog nurodė, kad būtų pasamdytas darbams šitos bažnyčios būtent Jonas Kristupas Gliaubicas. Taip pat jis dirbo tokiam konkuruojančiom netgi tose žemėse besivaržančiom unitų ir stačiatikių bažnyčiam. Tai, pavyzdžiui, jis reiškia statė unitų metropolitui ir jo rezidenciją ir jam priskiriama Polocko unitų katedra Šventos Sofijos ir stačiatikių arkivyskupui Mogiliavę irgi statė ir katedrą, ir seminariją, ir rezidenciją. Toliau jis samdė žemaičių vyskupai ir Antanas Tiškevičius ir Jonas Dominikas Lopačinskis. Irgi priskiriama jam Varnių katedros atstatymas, seminarijas ir pačių vyskupų rezidencijos statybos. Taigi tas darbų spektras kaip tik atspindi tą tokį multietninį, multikonfesinį tiek Vilniaus, tiek visos Lietuvos kunigaikštystės charakterį.
Yra žinoma, kad Vilniaus baroko mokyklos pradininkas kūrė ir statė ne tik religinius pastatus.
Įdomu, kad jis dirbo ir miestui. Jis turėjo, pavyzdžiui, magistrato užsakymus, tai jis atstatė Vilniaus rotušę, dabar nebeišliko tas barokinis pavidalas, dabar jau matome klasicistinę Lauryno Gucevičiaus sukurtą projekto realizacija. Po to jis, pavyzdžiui, dirbo auksakalių cechui, žinoma, kad jis įrengė jų globojamą Šventos Barboros koplyčią Švento Jono bažnyčioje. Ir įdomu, kad išliko, pavyzdžiui, netgi toks Vilniaus akademijos, mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje išliko, pavyzdžiui, projektas, jo signuotas, pasirašytas vienintelis toksai projektas, tai yra alavo liejikų cecho skrinelė. Pavyzdžiui, tai žodžiu, iš tikrųjų, tas darbų spektras buvo be galo platus. Tai va, o kaip paminėjote misionierių bažnyčią, tai iš tikrųjų tai priskiriama šitas projektas jam hipotetiškai. Tai iš tikrųjų apie daugelį pastatų autorystę mes nieko nežinome ir menotrininkai tiesiog remdamiesi stilistinę analizę, tam tikrai stilistiniais panašumais, priskiria vienam ar kitam meistrui. Tai štai tokiu būdu, sakyčiau, net buvo toks sukurtas Glaubico mitas, nes jam menotrininkai buvo linkę priskirti beveik pusę 18 amžiaus vidurio statybų. Tai, pavyzdžiui, mūsų menotyros patriarchas Vladas Drėma jam priskyrė 39 objektus, o pridėjus dar kitų menotrininkų spėjimus, tai būtų apie 60 objektų.
Vargu ar toks statinių skaičius per 30 metų vienam architektui, net ir tokiam produktyviam, kaip Glaubicas, yra realus. Mat architektas tuo metu turėjo ne tik sukurti statinio projektą, bet ir prižiūrėti visas jo statybas.
Jis turėdavo rūpintis pačiomis statybomis, medžiagų atvežimu, amatininkų samda, jų priežiūra, jiems mokėti atlyginimus. Tai iš tikrųjų netgi tose kontraktuose kartais būdavo sudaromos tokios net aptariamos sąlygos, kad, pavyzdžiui, Benediktinė sudarusios sutartį su Glaubicu nurodė, kad jis negali dirbti tuo metu prie jokių kitų statybų, tik prižiūrėti šitas. Su kitais architektais, pavyzdžiui, būdavo nurodyma, kad turi atvykti kas kelias savaitės į tą objektą. Ir jeigu kalbėti apie tokią naują statybą nuo projekto iki stogo, tai jis maždaug trukdavo vidutiniškai apie 5 metus. Rekonstrukcijos, aišku, trumpiau, bet iš tikrųjų tai buvo ilgas laikas. Ir turint omeny to meto susiekimo galimybės, iš tikrųjų labai lėtas kelionės, tai tikrai architekto darbas buvo dažniausiai ribojamas vieno arealo. Negalėdavo dirbti vienam pakrašty, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kitam. Tai visi va šitie duomenys kažkiek matyt koreguos tą skaičių priskiriamų Glaubicui darbų, bet iš tikrųjų galim drąsiai teikti, kad jų buvo iš tikrųjų labai daug ir labai plataus spektro. Ir tai tikrai rodo ir tokį nepaprastojo produktyvumą ir talentą ir tos plačius ryšius su labai įvairių sluoksnių užsakovais.
Ko gero, Jono Kristupo Glaubico talentas vienijo ir meninį polėkį, leidusi įsukurti naują architektūros mokyklą ir vokišką tvarką ar drausmę.
Jis tikrai turėjo reputaciją labai gero darbų organizatoriaus. Ir ne visi architektai taip pavyzdingai laikydavosi kontrakto ir yra žinoma toks istorinis faktas, kad kitas žymus architektas ir jo konkurentas Juozapas Fontana pasitraukė iš Stolovičių bažnyčios statybų ir tuomet buvo pasamdytas darbams būtent Glaubicas užbaigti ir buvo iškelta byla architektui Fontanai, o liudininku buvo Glaubicas. Ir jis netgi prašė teismo apsaugoti nuo ano architekto rūstybės. Bet vis dėlto šitoje kovoje architektų, galim sakyti, kad nugalėtojas buvo Glaubicas. Jis tikrai įsitvirtino geriausiai Vilniaus aplinkoje ir Fontana po to jau žinoma tik tai kaip dirbantis Vitebske. Jau iš čia darbų nebeatliko.
Meistrai, kurie įkūnydavo nemirtingus Jono Kristupo Glaubico kūrinius, kažkada pavadintus optinė muzika, buvo ir vietiniai, ir į Lietuvos sostinę darbo ieškoti atvykę europiečiai.
Daugiausia turbūt vis dėlto vietiniai, bet irgi daug tų tapusių vietiniais Vilniaus meistrų, tai buvo irgi atvykėliai. Tik tai žinoma, kad jie jau čia irgi įsitvirtindavo, įeidavo į tam tikras bendruomenės, pavyzdžiui, buvo Švento Martyno katalikų brolyje, kuri vienijo būtent tuos menininkus iš vokiškų kraštų katalikus. Ir iš tikrųjų daug tų vat, ir tapytojų, ir stiuko lipdytojų priklausė būtent tai brolyjai. Taip pat ir liuteronų bendruomenėje buvo. Bet jie buvo atvykėliai, bet galim sakyti, kad jie jau čia apsigyvendavo, vesdavo, sukurdavo šeimas ir netgi tam tikros net jau dinastijos susiformuodavo. Ar du broliai žinomi, pavyzdžiui, lipdytojai, Hedeliai, kurie dirbo čia. Tai tiesiog tai buvo tokia turbūt labai dėkinga Vilniaus terpė tiem atvykusiam meistram įsitvirtinti, nes čia iš tikrųjų buvo daug darbo.
Savitas originalus Vilniaus barokas, savarankiška Europos baroko atmaina nėra apibrėžiamas vien grakščiais dviem bažnyčių bokštais.
Vilniaus baroko mokyklai būdingi ne tik šitie vat, du bokštai liauni, bet ir tokie bendri kompoziciniai ir dekoravimo motyvai. Tai pavyzdžiui, galime įvardinti tokius kaip smulkiai skaidyti, dekoratyvus frontonai, daug kaltinių, metalo kaltinių elementų. Čia irgi matome Šventos Kotrynos bažnyčios fasade tokių. O taip pat tokie išsikišę pilastrai, tokia vingiuojanti karnizų linija. O vidaus įrangoje irgi va, matome tipinį interjerą, tai yra spalvoto dirbtinio marmuro ir balto stiuko derinys. Ir būtent va, tokios kompozicijos sudaro tokią originalią raišką, būdingą tik tai va, štai Vilniaus baroko mokyklai ir jį paplitusi visoje buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštijos teritorijoje. O jeigu kalbam apie dabartinės valstybės, tai tokių galim surasti bažnyčių Lietuvoje, Baltarusijoje, pietinėje Latvijoje, Latgaloje ir rytinėje Lenkijoje.
Neabejotina savo laiko architektūros žvaigždė Jonas Kristupas Gliaubicas po mirties, kaip koks Bachas buvo užmirštas ilgiems šimtmečiams.
Galim sakyti, praėjo mada, atėjo klasicizmas ir tokie ryški žvaigždė jau buvo Laurynas Gucevičius. Ir iš tikrųjų, galbūt 19 amžiuje galbūt baroko tyrinėjimų nelabai buvo. Jis tik tai jau buvo atrastas, galim sakyti, prieškario Vilniaus Lenkų mokslininkų. Ir tuomet jau pasirodė 1937 metais Stanislovo Lorenco knyga skirta jam, kuri ir pavadinta Vilniaus architektas Jonas Kristupas Gliaubicas. Po to, sakyčiau, sovietmečių vėl buvo primirštas tas vardas ir vėl turbūt ta pirmiausia tokia ryškiausia architektūros žvaigždė tai buvo Gucevičius, galbūt net ir Justino Marcinkevičiaus dramų dėka, iš tikrųjų toks tapęs pačių žymiausio, o Gliaubico vardas vėl buvo lyg ir primirštas ir po to vėl atrastas turbūt Vlado Drėmos dėka, kuris beje susirašinėjo su Lorencu, kuris prieškariu tyrinėjo jo veiklą. Ir vėliau turbūt vat, labiausiai išpopuliarino, galbūt net ne menotyrininką, o istorikai šį vardą, iš tikrųjų kaip tokios aukšto europinio lygio architektūros kūrėjo tokį fenomeną.
Nors dėl kai kurių embleminių Vilniaus bažnyčių priskirimo Jono Kristupo Gliaubico rankai istorikai dar diskutuoja, keletas pagrindinių sostinės šventovių neabejotinai yra Gliaubico kūriniai.
Jonų bažnyčia, Šventos Dvasios kupolas Dominikonų bažnyčios, Kotryna, Šventos Dvasios cerkvės ikonostasas, Unitų vartai, bazilijonų vartai, iš Vilniaus rotušė ir katedra dėja neišliko barokinė. Daugiau jau tik tai hipotetiniai, jau kiti tik hipotetiniai, jau tikrai nėra tiksliai žinoma, ar ten misionierių bažnyčia, ar Apolo bažnyčia, kartais sakoma, kad tas Šventos Teresės interjerus ir stiuko lipdybą kūrė Švento Jurgio bažnyčiai, bet tai yra tik tai jau hipotezės. Čia dar reikia ieškoti įrodymų. Galim jį vadinti pradininku tiesiog šios stilistinės atmainos, kurios tiesiog nėra analogų kitur Europoje.
Jonas Kristupas Gliaubicas atvyko į Vilnių 1738 metais ir dirbo jame 30 metų iki pat savo mirties. Bet savo genialiais kūriniais, štai pavyzdžiui šiuo Šventųjų Jonų bažnyčios fasadu, Gliaubicas liko Vilniuje amžiams.